Shëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kancelaria Gjermane dhe presidenti francez presin sot në Berlin liderët e Ballkanit perëndimor. Aktivistët fajsojnë edhe vetë qytetarët për ambientin e papastër në Kosovë. Socialistët fitojnë zgjedhjet në Spanjë, ndonë se rritet ekstremi i djathtë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish senatori amerikan Richard Lugar, përfaqësues i shtetit Indiana, ka vdekur të dielën në moshën 87 vjeçare, ka bërë të ditur qendra Lugar në Washington. Lugar ka qenë senator republikan dhe lider për politikat e jashtme, i cili ka shërbyer në Senatin e Shteteve të Bashkuara nga vitin 1977 deri në 2013. Pas së larguar nga Senati, ai ka themeluar qendrën Lugar puna, së cilës fokusohet në mospërhapjen e armëve. Pas vdekjes së tij kanë reaguar edhe lider të Kosovës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ka thënë përmes një posti në Facebook, se Lugar ishte një prej zërave më të mëdhenj pro intervenimit të NATO-s dhe një mbështetës i pavarësisë së Kosovës. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj po ashtu përmes një postimi në Facebook ka thënë se shqiptarët do të jenë mirënjohës për vjet përfaqësuesit të shtetit Indiana në Senat Lugar, i cili së bashku me John McCain përkrau presidentin Bill Clinton për intervenim kundër Serbisë për ta parandaluar gjenocidin në Kosovë. Sri Lanka ka ndaluar mbulimin e fytyrës në vendet publike pas një vargu sulmesh vetvrasjeve që kanë ndodhur një javë më parë, duke lënë të vdekur të paktën 250 persona dhe qindra të tjerë të plagosur. Presidenti i këtij vendi, Maithripala Sirisena, ka thënë se ai ka shfrytzuar një ligj emergjent për të vendosur këtë kufizim nga dita e hënë. Megjithatë, nikabi dhe burka që përdoren nga gratë muslimane nuk janë përmendur në mënyrë specifike. Sri Lanka vazhdon të jetë në gjendje emergjente edhe pas 8 ditësh, pasi sulmuesit islamist kanë shënjestruar kisha dhe hotele në ditën kur janë festuar Pashkët. Dhjetra të dyshuar janë arrestuar, mirë po zyrtarët lokal kanë paralajmëruar se më shumë militant janë në arrati. Shpenzimet për ushtrinë amerikane janë rritur për herë të parë në 7 vjet, duke reflektuar kështu politikën e administratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara. Donald Trump shton në një raport të publikuar të hënën nga Institutin Ndërkombëtar i Paqes në Stockholm. Sipas raportit, shpenzimet për ushtri janë rritur në gjithë botën një vit më parë në rreth 2.6% apo 1.8 trilion dollar. Ky një herë është ka qenë viti i dytë që ka shënuar rritje në shtimin e fondeve në këtë sektor, duke rezultuar me shpenzimet më të larta ushtarake nga viti 1988. Apo ashtu ka rritur shpenzimet në 83% nga viti 2009, duke u renditur e dyta në listë për cilur nga Arabia Saudite, India, e cila është duke modernizuar forcat e saj të armatosura, dhe Franca. Ekonomia e Iranit pritet të tkuret për të dytin vit radhazi dhe inflacioni mund të arrijë në shifrën prej 40%, ka thënë një zyrtar i lartë i Fondit Monetar Ndërkombëtar, teksa ky shtet përballet me sanksione të ashpra të vendosura nga Shtetet e Bashkuara. Washingtoni, i cili ka rivendosur të gjitha sanksionet kundër eksporteve të naftës së Iranit në nëntor të vitit të kaluar, u ka kërkuar këtë muaj blerësve të naftës iraniane që të ndalojnë blerjet nga muaji i maj ose do të përballen me sanksione të SBA-s. Sanksionet amerikane kundër Iranit i kanë kushtuar me rreth 10 miliard dollar humbje këtij shteti, ka thënë një zyrtar amerikan më herët gjatë këtij muaji. Shtetet e Bashkuara kanë rivendosur sanksionet ndaj këtij shteti pasi fillimisht janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Berlin sot pritet të mbahet samiti jo formal i vendeve të Ballkanit Perëndimor. Një kohëqir të takimit janë kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Samiti synon konfirmimin e mbështetjes që Gjermania dhe Bashkimi Evropian u japin këtyre vendeve në rrugën e tyre drejt antarësimit në BE. Kronike Zia Dingashit.
Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron do të jenë sot një kohëqir të liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor në samitin që do sot mbahet në Berlin. Samiti është jo formal dhe ka të bëjë me mbështetjen që Gjermania dhe Bashkimi Evropian u japin 6 vendeve të Ballkanit perëndimor në zhvillimin e projekteve të përbashkëta në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në këtë samit pritet të jetë pranishme dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Bazuar në agjendën e samitit, Merkel fillimisht pritet të takojë kryeministin e Maqedonisë Veriut Zoran Zaev, si dhe atë të Shqipërisë Edi Rama. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut shpresojnë që edhe ky samit do të ndihmojë atyre për të marrë datën e hapjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Më pas, Merkel dhe Macron pritet të adresohen edhe medjave përmes një konference për gazetar. Agjenda vazhdon me mbajtjen e një takimi të përbashkët si dhe darkën e punës, pas së cilës do të lëshohet dhe një deklaratë me konkluzionet. Pasi që procesi i Berlinit paraqet vazhdimësi të takimeve të ngjashme që janë mbajtur që nga viti 2014 në kuadër të konkluzioneve, samitit pritet të përshëndetë marrëveshjen e arritur në mes Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut rreth mospajtimit mbi emrin, duke cilësuar atë si shembull për zgjidhjen e suksesshme të konflikteve. Ndërkaq, Merkel dhe Macron pritet të inkurajojnë edhe Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë dialogun dhe arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e plotë marrëdhënieve në mes dy vendeve. Ndërkohë, pritjet në Prishtinë dhe në Beograd janë se në marginat e samitit mund të ketë edhe bisedime rreth mundësive për vazhdimin e dialogut politik në Bruksel për arritjen e një marrëveshje historike. Nga Kosova në samit do të jenë presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj, kurse nga Serbia presidenti Aleksandar Vučić dhe kryeministrja Ana Brnabić. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar para nisjes për në Berlin se Kosova është e qartë se dëshiron të vazhdojë dialogun dhe arritjen e një marrëveshje pa asnjë kushtëzim. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj ndajnë mendime të ndryshme qoftë për idenë ndryshimit të kufirit në kuadër të dialogut me Serbinë apo edhe për pezullimin e taksës doganore. Përderisa presidenti Thaçi është treguar i hapur të diskutohet edhe për kufirin, por edhe për të pezulluar taksën, Haradinaj i ka kundërshtuar të dy mundësitë për të cilat është angazhuar Thaçi. Për kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, dy janë çështjet kryesore para se të fillojë ky samit. E para, që Gjermania dhe Franca të mbështesin Kosovën për liberalizimin e vizave, dhe e dyta, që këto dy vende të bëjnë të qartë se në dialogun Kosovë-Serbi, tema e ndryshimit të kufirit nuk mund të diskutohet. Në marginat e këtij samiti nuk është përjashtuar as mundësia që Merkel dhe Macron të diskutojnë me liderët kosovar edhe për mundësinë e pezullimit të taksës doganore, për t'i dhënë kështu rast të vazhdimit të dialogut politik në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për kundër shumë fushatave të pastrimit, gjendja e mjedisit në Kosovë mbetet jo e mirë. Mjedisat të rinj që janë intervistuar nga Radio Evropa e Lirë tregojnë se kanë qenë pjesë aktiviteteve për ruajtjen e mjedisit derisa përgjegjës për gjendjen, posa institucioneve i bëjnë edhe vetë qytetarët që nuk janë të vetëdijsuar sa duhet për mbrojtjen e mjedisit. Me të rinjt ka biseduar Fatlum Jashari.
Mjedisi i papastër karakterizon kryesisht zonat urbane në Kosovë. Kohë pas kohë, jo vetëm institucionet, por edhe shoqëria civile përpiqen të organizojnë aktivitete vullnetare për mirëmbajtje dhe kujdes ndaj ambientit. Mbi 195.000 vullnetarë u aktivizuan për pastrimin e Kosovës vitin e kaluar. Në një fushatë tremujore të qeverisë Kosovës së bashku me organizatën Let's Do It Kosova, u tha se janë pastruar 900 deponi ilegale dhe janë larguar rreth 30.000 ton beturina. Por mjedisi i ndotur mbetet shqetësimi vazhdueshëm në Kosovë. Radio Evropa e Lirë ka pyetur të rinjt se a kanë marrë pjesë ndonjëherë në aktivitete për ruajtjen e mjedisit. Qëndresa Bakiu, e cila studion histori në Universitetin e Prishtinës, thotë se nuk ka marrë pjesë në aktivitete të tilla, por ka kritika për gjendjen në kampusin universitar.
Nuk ka marrë pjesë më herët në aktivitete të tilla siç përmende, po më pengon shumë sidomos këtu ofër në kampusin universitar ka shumë veturina.
Ndërsa aktivisti i shoqërisë civile Admir Shala thotë se në aktivitete për ruajtjen e mjedisit ka qenë i përfshirë në të kaluarën.
Në të kaluam nga Marko Gja pjesë dhe më gënë shumë aktiv në qështën e rujtjes mjedisit edhe kultivimit të mjedisit në përgjithsi për mes aktiviteteve të ndryshme sa kam qenë dhe më thonë si pjesëmarës ose si nëzansë në shkollën e fillore dhe të mesme.
Më herët aktiv në qështjit e rujtjes e mjedisit, thotë të këtë qenë studenti Andi Paqarizi.
Kove të fundit jo, vëllave që ma herët jënë kanë aktive, soj përket rujtjes ambientin, ko marë pjesë në disa aksionit.
Ndërsa studenti tjetër, Ari Shahini, thekson se nuk ka qenë pjesë e aktiviteteve të ndonjë organizate lidhur me mjedisin, por vetëm në ato të shkollës.
Sa i përket aktivitetit për mjedis nuk e qkumor me ndonjë organizat, po sa kam qenë shkull të mesme me shkull po.
Por si e vlerësojnë këta të rinjë, mjedisin ku jetojnë, qëfar i pengon dhe kush si pas tyre është përgjegjës për gjendjen. Si pas Arta Shaqirit, gjendja aktuale e mjedisit në Kosovë lë shumë për të dëshiruar dhe se të gjithë duhet të angazhohen për përmirësimin e saj.
Vlerësimet janë tepër të ulta për pastërtinë, nuk kemi shkërkame në fjalë, edhe normal që duhet me bu gjithçka për me bu pastrimin e ambientit ku jetojna.
Përderisa vlerëson se gjendja e mjedisit është për keqardhje, aktivisti Admir Shala shton se pos institucioneve, fajtor për gjendjen janë edhe vetë qytetarët.
Në përgjithësi, mjedisi, po flasim në ambientin ku jetoj, konkretisht në Prishtinë, është për keqardhje. Përkundër, domethënë që është bë kogja, janë bë disa investime, po prapse prapë domethënë ka ngjecje për shkak se ambienti në përgjithësi është shumë i papastërt. Ndoshta nuk është faji vetëm i komunës, por edhe i qytetarëve, domethënë mungon vetëdijësimi i qytetarëve për mosjetjen e mbeturinave. Domethënë është pak a shumë domethënë të dy anëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
europaelir.org. Socialistët kanë fituar zgjedhjet e përgjithshme në Spanjë, mirë po jo mjaftueshëm sa për të fituar pushtetin pa koalicion qeveritar. Pavarësisht e këtij procesi është konsideruar rritja e partisë së ekstremit të djathtë, e cila do të përfaqësohet me 24 deputet në parlament pas gati 4 dekadave, ose ti kuptojmë në materialin VUS. Socialistët e qendrës së majtë në Spanjë kanë fituar zgjedhjet e përgjithshme ditën e diel, mirë po duhet të fitojnë edhe për krahjen e partive më të vogla në mënyrë që të mbesin në pushtet. Ky proces zgjedhor ka rezultuar edhe me rritjen e përkrahjes për partinë ekstremit të djathtë, e cila ka fituar ulse në dhomën e ulët të parlamentit për herë të parë në 4 dekada. Me 99% të votave të numruara, socialistët e udhëhequr nga kryeministri aktual Pedro Sanchez kanë fituar 29% të votave, përkatësisht 123 ulse në kongresin me 350 deputet. Partia Vox e ekstremit të djathtë ka fituar 10% të votave që i mundëson kësaj partije të përfaqësohet me 24 deputet. Sanchez ka njoftuar se shumë shpejt do të nisë bisedime me parti tjera politike, duke i thënë publikut në qendër të Madridit se ardhmja ka fituar dhe kaluara ka humbur. Ai ka lënë të kuptohet se preferon të bashkëpunoj me aliancën e krahut të majtë, mirë po po ashtu ka nisur një paralajmërim për separatistët katalan për krajnë të cilve mund të ketë nevoj, që çfarë do marveshje pas zgjedhjeve duhet të respektoj kushtetutën e vitit 1978, e cila ndalon darjen e rajoneve. Kushti vetëm është që të respektohet kushtetuta, të vazhdojmë për para drejt drejtësit shoqërore, bashkë eksistencës dhe politikës së pastër, ka thënë Sanchez teksa ka përmendur kushtet për të punuar me parti tjera. Suksesi i partisë Vox i ka kushtuar partisë konservatore, partia popullore, me 66 ulse më pak se në zgjedhjet e vitit 2016. Votuesit në Spanjë kanë qenë së fundmi i të zhgënjur, pasi shteti i tyre është përballur me recesion, skandale të korrupsionit, kërkesa për ndarje dhe pavarësim të Katalonjës dhe rritje të nacionalizmit të së djathës ekstreme, i cili nuk është parë prej kur ka përfunduar regjimi i diktaturës në Spanjë në vitet 1970. Ne ju kemi treguar se ne do të rikthejmë Spanjën dhe kjo është ajo që kemi bërë, ka thënë lideri i partisë Vox Santiago Abascal, duke ju referuar një fushatë të shekullit të 15, të udhëhequr nga mbretëria katolike spanjole për të dhënë fund sundimit islamik në gadishullin iberik. Vox, parti e themeluar 5 vjet më parë, ka premtuar që të mbrojë Spanjën nga armiqt, duke përmendur feministet, elitat liberale dhe muslimanët. Me rritjen e kësaj partie, janë rritur edhe ndasit politike në Spanjë, cila është udhëhequr për dekada nga socialistët dhe Partia Popullore. Për të qëndruar në pushtet, socialistët dhe Sanchez duhet të formojnë koalicionin qeveritar me partit më të vogla, përfshirë partinë ekstremit të majtë, të bashkuar mundemi, të udhëhequr nga Pablo Iglesias. Iglesias ka thënë pas votimit se do të dëshironte një rezultat më të mirë, mirë po kanë arritur mjaftueshëm për të ndaluar krahun e së djathtës, duke ofruar prej tani mbështetje për Sanchezin. Dalja në këto zgjedhje ka qenë rreth 76% apo rreth 8% më shumë se sa në zgjedhjet e mbajtura më 2016. Ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë miro dëgjofshim.